Euskal Herrira begira jarriko gara datozen minutuetan, lehen aurreratu dugun bezala, gaurko irratien tartean gure irratia izango dugulako, eta horretarako telefonaren beste aldean dugu, Intza Arrieta, arratsaldeon Intza, ze moduz?
Atxaldeon, bai, ba, ongi, ongi.
Bueno, Intza, ba, gaurko kontuekin hasiko gara ondo iruditzen baldin bazaizu, eta lehenik eta behin, ba, bueno, epaiketa bati begira jarri behar gara, izan ere, bi harrepaituko dituzte pauen, adin txikiko bi migrante, ez da?
Bai, hori da, beraz, historia nahiko zarra da, edo urrunetik datorren historia bat da, Gineatik etortzen dira bi adingabe hauek, eta duela hilabete batzuk atxilotuak izan ziren paperik gabe, eta beraz, ba, haiek aldarrikatu dute beti adin txikikoak direla, baina bai komisaldegian eta bai epaileak ere ez die inoiz sinistu hori, eta beraz, ba, lehenik preso sartu zituzten, egon ziren preso, lehengo hilabetean izan zuten lehen epaiketa bat, eta hor lortu zen, ba, Simad hemen, ba, migrantetaz arduratzen den elkarteko zuzendariak bere etxean hartzea adingabeko bi gazte hauek, eta beraz, bihar izango da azken elegitea, eta banaiko egoera bitxia badirudi ere, prokuradorak edo fiskalak eskatzen die bi migrante hauei, ba, justifikatu dezatela adingabeak direla, aldiz, haien abokatuak defendatzen duena da, ba, fiskalak edo estatuak frogatu dezala, ez direla adingabeak, ba, hauek hasieratik esaten baitute hala direla. Beraz, bihar izango da azken auzia, eta ba, egia da hemen mugimendu zabala sortu dela gazte hauen inguruan, bai eta oroar, ba, migranten alde, ba, 24 migrante hartuak izan baitziren bai Baionan, lehenago ere Baigorrin hartuak izan ziren beste hainbeste, eta beraz, hurbiletik segitzen den gai bat da, eta ikusiko dugu biharko epaiketak zer ematen duen.
Aipatu duzu, Intza, ba, bueno, mugimendua sortu dela ere, egoera hauen aurrean, eta gertaera aurren aurrean, eta, ba, bueno, eztabaidak ere piztu dira, eta okerrezpanago, gaur arratsaldean ere, immigrazioari buruzko eztabaida bat antolatuta dago Baionan.
Bai, hori da, beraz, alde batetik Aterbea zentroak deitzen du prentsa aurreko hortara edo eztabaida horretara, eta zentro hori, ba, pixka bat arduratzen da etxerik gabekoak aterbetzen. Beste alde batetik bada bizi mugimendua, ba, hauek ekimen desberdinak bultzatzen dituzte, eta sartu dira migrantzen aldeko defentsan ere, eta gero, ba, etorkinekin kolektiboak ere parte hartuko du, eta helburua dute apirilaren 20 eta 21 foro bat antolatzea, immigrazioa bestela pentsatu hemen bereanekin gaiaren inguruan. Beraz, lehenik apirilaren 20an ofizioko jendea gonbidatuko dute, ba, pixka bat ikusteko nola antolatu daiteken, zegia da, gero eta jende gehiago implikatzen ari dela migranten laguntzan, baina ba, gauza asko eskaz dira, falta dira, eta antolaketa hobe bat bultzatu nahi dute, zentzu hortan ikusiz, ba, podere publikoak ez dutela nahikoa laguntza ematen, eta batez ere, ba, gehienak berriz ere haien herrialdetara bidaltzen dituztela, hau da, paperak eskatzen dituzten lautik bate gutxi gora bera lortzen du hemen gelditzea, eta besteak kanporatzen dituzte. Beraz, apirilaren 20an ofizio hortan ari diren eragile desberdinen artean nahi dute antolatu foroa, eta gero apirilaren 21an publiko guztiari irikia izango den egun bat antolatuko dute. Beraz, bueno, izango dugu aukera hortaz ere gehiago hitz egiteko, baina hori, gaur lehen eztabaida bat antolatuko dute, pixkat foro hori aurrera nola eraman ikusteko.
Bueno, ba, hori esek migranten inguruan dauden mugimenduak, alde batetik aurre arratsaldean izango den eztabaida, bihar bertan izango den epaiketa, eta ondoren apirilaren 20 eta 21 antolatutako foroa. Intza, beste kontu batzuk ere karriko dizkiguzu gaurkoan, Baionako merkatal eta industria ganberaren inguruko kontuak karriko dituzu, izan ere bi garabi erosi dizkio Alemaniako enpresa bati bertako Baionako porturako.
Bai, hori da, beraz, ekonomia pixka bat aipatzeko, ba, Baionako portuan egia da industria, ba, egia esan Ipar Euskal Herriko industria parte handi bat hor biltzen dela, eta beraz, gaur egun badituzte 5 garabi, eta arazoa dute alde batetik, ba, hor badira enpresa batzuk, ba, altzairuarekin lan egiten dutenak, eta orduan oso material pisua erabiltzen dutenak, eta beraz, garabi berri bat erosi dute, ba, hortik ateratzen den altzairu guztia mugitu alizateko, mm-hmm. eta gero beste alde batetik ere bai, beste garabi bat ezarriko dute Angelun, eta hor, helburua dute Baionako portura sartzen diren itsasontzien tamaina luzeagoa izatea posible izatea. Mm-hmm. Hau da, 180 metroko itsasontziak ere sartzeko aukera izatea. Beraz, pixka bat, gaur merkatal eta industria ganberako zuzendariak esplikatzen zuena zen hori, ez? Nahi dutela pixka bat itsasoko ekonomia ere bultzatu, azken urteetan hortan ari dira, zeren 2008ko krisiaren ondotik asko jetxi zen pixkat portuaren ekonomia eta batez ere aktibitatea, eta beraz hori bultzatzeko nahian edo ari dira, eta jadanik egin zuten ekimen bat, eta bizkat hondartzetako hondarra biltzeko jadanik tresneria bat eraiki zuten, mm-hmm. eta adibidez egiten dutena da itsasora erortzen den hondar guztia bildu eta berriz kostaldera ekarri hondartzako hondarrez betetzeko. Uh-huh. Eta beraz orain honen bidez ere nahi dutena da pixkat ekonomia garatu eta portuaren inguruan den bizi hori pixka bat dinamizatu.
Mm-hmm. Bueno, Oiexek ekonomiari dagokionean ere dauden albisteak azken egun hauetan. Intza, ez dakit beste zerbait geratu zaigun komentatzeko edo hementxe utziko dugun gaurkoan?
Ba, ez labur-labur behar bada aipatuko nuke, mm-hmm. Larun batean gizakate bat edo elkarretaratze desberdinak izango direla 29. urtea preso hasi duten lau iparraldeko euskal militanterentzat, Txistor Aramburu, Jakes Esnalta, Parotan haientzat, eta beraz 10 toki desberdinetan egingo dira elkarretaratzeak, helburua denean Baionatik Donibane Lohizunera arteko bide nazional guztia haien argazkiekin eta pankartekin betetzea. Beraz, itzordu desberdinak emanak dira, baien ez ditut denak azpimarratuko, baina bagoazen webgunean bilatu daitezke itzordu desberdinak, beraz, jende animatzen bada, maiketan itzordua nagune desberdin hoietan.
Mm-hmm. Bueno, hortxe, egun hauetan dauden itzorduak ere, Intza Arrieta gure irratiatik eskerrik asko gurean egoteagatik, eta zebrabideara ere, kontu guzti hauek hurbiltzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo segi.
Bai, berdin, ongi segi.
Agur.